Áttundi kafli. Fyrsta ræða Bildads. Þá svaraði Bildad frá Súa og sagði: Hversu lengi ætlar þú að tala þannig? Orðin í munni þínum eru hvassviðri. Hallar Guð réttinum eða hallar hinn almáttgi réttlætinu? Hafi börn þín syndgað gegn honum, ofurseldan þau eigin misgjörðum? Hafir þú sjálfur gert það, skaltu leita Guðs og biðja hinn almáttga miskunnar? Sértu hreinn og beinn, mun hann vakna til að sinna þér og endurreisa bústaðinn eins og þú verðskuldar. Þá verður fortíð þín léttvæg en framtíðin glæst. Spyrðu fyrri kynslóðir og gefðu gauma reynslu feðrana, því að vér erum frá því í gær og vitum ekkert og dagar voru á jörðinni eru skuggi. Munu þeir ekki fræða þig, segja þeir frá að flytja boðskap úr hugarheimi sínum? Vex papíru sef nema í mýri, sprettur stör án vatns, óslegið og í blóma skrælnar það á undan öðru grasi. Þannig fer fyrir öllum sem gleyma Guði og von guðleysingjans verður að engu. Hann treystir veikum þráðum, reiðir sig á kóngulóar vef. Hann styður sig við húsitt, en það stendur ekki, grípur í það, en það lætur undan. Hann er safarík jurt í sólskinni og rótar skotin teygja sig garðinn. Rætur hans fléttast grjótið og festast milli steina. Verðan upprættur af stað sínum, hafnar staðurinn honum og segir: Ég hef aldrei séð þig áður. Já, þannig rennur ævi hans út í sandin en annar sprettur úr moldinni. Nei, Guð hafnar aldrei hinum vamlausa, styrkir ekki hönd illvirkjans. Einhver tíma fyllir hann munninn hlátri og varir þínar gleði hrópum. Hatursmenn þínir hyljast smán og tjald guðleysingja stendur ekki lengur.